onaj najpoznatiji redak, smijem tako reći, iz Svetoga pisma, koji svi znaju na pamet, u početku bijaše riječ, daje nam program za ovo s čime želimo nastaviti našu emisiju. U početku bijaše riječ, to je početak s kojim Evanđelje Svetoga Ivana otvara poznati prolog, poznati proslov kojim će onda opisati Gospodinov dolazak na ovaj svijet. Koliko je točna ta rečenica, najbolje ćemo otkriti ako doista krenemo od početka, jer na prvim stranicama Svetoga pisma nalazimo upravo snagu Božje riječi, Božje stvaralačke riječi. S poštovanjem želimo otvoriti prvu stranicu Svetoga pisma i prisjetiti se koliko je točno ono s čime započinje Ivanovo evanđelje. U početku bijaše riječ, doista, pročitat ćemo jedanput, neka bude, to je Božji govor, neka bude, pročitat ćemo drugi i treći put. I tako već na početku pokazuje se i kod nastajanja svjetla, i kod okupljanja voda na jedno mjesto, i kod zelenila koje buja na ovome svijetu, kako je Božja riječ moćna. Dovoljno je samo da Gospodin kao stvoritelj kaže neka bude, i to se ostvaruje. Također ćemo čak 6 puta naći paralelu, da tako kažem, izvještaj i reče Bog, i onda izvještaj i bi tako. Dakle, snaga Božje riječi dovoljna je da dozove stvarnost u postojanje, da bića dođu na ovaj svijet. To nam kaže sveti tekst već na početku, i to je ono o čemu i filozofija govori. Bog kao stvoritelj koji ima moć dati da nešto jest. Upravo se ta misao o stvaranju u užem smislu skriva u biblijskom izrazu koji označava baš samo Božje djelovanje. Na mnogo načina opisuje se kako Bog može djelovati, oblikovati, izgrađivati, može sazdati nešto, i pri tome se imitira čovjekovo djelovanje. Znamo kako će kod proroka Izaije u molitvi Bog biti nazvan našim lončarom, poput evo gline, on uzima u ruke i oblikuje. Međutim, ona riječ u hebrejskom jeziku bara označava baš ono što samo Bog može učiniti. I to je ono što čitamo u opisu za nebo i zemlju, to je ono što čitamo u opisu kod morskih životinja, ptica, to je ono zašto Sveto pismo kaže da je sve Bog stvorio. Zanimljivo je kako Bog stvoritelj, prema izvještaju na početku Svetoga pisma, ne zastaje tek, eto, da kažemo, na stvaranju, nego on se na više načina zalaže i brine oko onoga što je stvorio. Bog tako daje ime. To nam je jako važno, jer u Svetom pismu dati ime, kao u ostalom i u običnom govoru, znači prepoznati što je to, izreći istinu, izreći bit toga bića. Bog daje ime danu i noći, Bog daje ime nebesu, Bog daje ime kopnu i moru. Također, Bog se već na početku pokazuje kao onaj koji daje, evo, još jedan, da tako kažem, dodatak stvorenjima. Ono što je baš u užem smislu Božji dar, sveti Božji dar, Bog stvoritelj blagoslivlja. Čitamo čak 3 puta da Bog svoje stvorenje blagoslivlja, tako je to sa ribama, tako je to sa čovjekom, tako je to sa onim posljednjim danom za koji će se onda u teologiji obično govoriti kako se on izdvaja. 6 je dana stvaranja, a 7 je dan prestanka. Dakako, mi volimo s pravom gledati na broj 7 kao cjelinu, ali 7. dan se doista ističe baš zato što je Bog prestao sa svojim radom, dovršio je. Glagol koji stoji u tome izričaju o suboti, o danu Gospodnjemu, znači upravo to, zastao sam, stajem, uzimam si vremena, odmaram se. Baš kao što smo se na početku prisjetili da je Gospodin Isus, dostigavši učenike na putu u Emaus, izazvao to zaustavljanje. Tako se Gospodin stvoritelj na početku zaustavlja. Međutim, zašto i kako Bog staje? Pa zato što je, kako kaže sveti tekst, sve dovršeno. U tome je tajna toga dana. Dakle, postoji mogućnost i za nas ljude u ovome nedovršenom svijetu da ipak stvari dovršimo. 7. dan, osim toga, izdvojen je ne samo time što je blagoslovljen, nego ćemo ovdje po prvi puta u Svetom pismu susresti se s onom riječju koja će onda obilježiti svetost, svetost Božjega hrama, svetost Bogu posvećenih ljudi i Bogu posvećenih stvari. Naime, taj je dan posvećen. Prvi puta od stvaranja svijeta ovdje se spominje taj poseban oblik, evo, Božjega djelovanja. Nešto je posvećeno. Ona Božja svetost preslikala se na taj sedmi dan, ja volim reći, koliko mogu, evo i u javnoj raspravi, želimo li čuvati nedjelju kao dan gospodnji, želimo li čuvati u našem postavljanju profita na prvo mjesto i ekonomske računice gospodarske, da nam uvijek ide, eto, koliko je moguće bolje, hoćemo li se čuvati taj dan kao nešto što je za Boga i za ljude, za obitelj, za crkvu, nužno je krenuti natrag na teološke izvore i otkriti tu posvećenost toga dana koja nije prepuštena, eto, ljudskom odabiranju, nego jest nešto što je Bog dao. Zašto kažem da nam je brojka 7 važna i da se spravo može govoriti o stvaranju svijeta u 7 dana, uključujući i taj božanski odmor? Ma to ćemo najbolje otkriti ako pažljivim promatranjem poznatoga teksta uočimo još, da tako kažem, 2 aktivnosti na koje se gospodin kao stvoritelj daje. Bog, moćni ljubitelj svoga stvorenja, Bog koji je tako ljubio svijet, čitamo u Novom Zavjetu, da svoga sina daje, već na početku pokazuje se ne samo kao aktivni, marljivi radnik koji stvara svijet, nego također nam je uzor u procjeni, u svetomu nadzoru, u refleksiji, rekli bismo skoro u ispitu savjesti. Naime, nakon pojedinih dijela stvaranja, nakon što ga je stvorio svjetlost, nakon što je stvorio kopno i more, zelenilo i drveće, potom sunce, mjesec i zvijezde, potom ribe i ptice i potom napokon kopnene životinje, mi ćemo opet i opet susresti se sa poznatim izvještajem i vidje Bog. E, to nam je važno. Bog gleda. Sveta, izvorna, prvotna kontemplacija. Ako mi u duhovnom životu govorimo o svetom promatranju, kada se ja kao čovjek sa svoje strane pokušavam svom dušom dati na to da promatram neki misterij vjere, nešto iz Svetoga pisma, najčešće neki prizor iz Kristova života, još puno više vrijedi istina da je Bog onaj koji promatra, koji motri. To je njegovo djelovanje već na početku, nakon pojedinih dijela i onda napokon kada je sve dovršeno i opet i vidje Bog. 7 puta, ne samo 7 dana stvaranja, nego 7 puta Bog izvršava tu svetu procjenu, nadzor, svetu dobrohotnu božansku reviziju, pregled. I onda 7 puta čitamo onaj izričaj pozitivnosti. Tako, eto, u samoj strukturi kako je prikazano stvaranje Božje na prvim stranicama pisma skriva se dobrota. 7 puta čitamo dobro je, dobro je i opet dobro je. I to nije ocjena koja bi bila donesena, eto, nekakvim relativnim našim sudom, nego Bog je taj, On, stvoritelj koji je izvršio svoje djelo, on, pred njim se donosi ta procjena dobro je. I zaključak svega, nakon što je stvoren i čovjek i nakon što je sve dovršeno, sada dobiva još jednu dodatnu oznaku i pojačanje, ne samo dobro je, nego sve je veoma dobro, bijaše sve dobro. Sama struktura koja ponavlja brojku 7, nema u sebi nikakvu magičnu snagu, niti je povezana tek sa simbolikom brojeva, nego je u Svetome pismu nama zbog toga važna što će brojka 7, ovo je sada malo iz lingvistike, malo osjetljivije, imati isti korijen riječi kao i riječ koja označava obećanje, zakletvu, prisegu. Dakle, broj 7 i prisegnuti, zakleti se, čvrsto se obvezati, u Svetom pismu ima isto značenje. E, baš zato nam je brojka 7 onda važna. To je pogled na stvorenje koje budi povjerenje. To je pogled koji je takav da u nama dok čitamo budi povjerenje. Znamo dobro da se u raspravljanju o evoluciji, to jest o razvoju svijeta, više puta upravo ovaj biblijski tekst uzimao, rekao bih, i u dobrom i u pogrešnom smjeru. Što je ono o čemu nam govore prve stranice svijeta, prve stranice Svetoga pisma? Kakav je ovaj svijet, kakva je njegova narav? Ponajprije, sveti tekst jasno kaže da je Bog stvoritelj neba i zemlje. Ono što bismo mi danas rekli sve, svemir jest njegovo djelo, odnosno još puno više, pogotovo u starom istočnom svijetu, kada se kaže nebo, to je onda onaj svijet koji nas nadilazi, ono što pripada evo silama iznad nas. Sve ono što nekako doživljavamo da je jače od nas, da je iznad ljudi. Zemlja, to je ono ljudsko. Ali i jedno i drugo jest Božje stvorenje. Dakle, Bog je iznad svih duhovnih sila, kao što je i jači i iznad svih ljudskih sila. Složenost i evo, svojevrsna samostalnost ovoga svijeta, kompliciranost, da tako kažem, itekako je Svetom pismu poznata. Božja riječ nipošto ne simplificira, ne pojednostavljuje i ne kaže, e pa sve je to tako jednostavno. Naprotiv, mi ćemo među gospodnjim djelatnostima, među onim što Bog čini, susresti i odjeljivanje. Bog odjeljuje svjetlo od tame, vode od voda, dan od noći, ovakva vremena od onih vremena. Dakle, Sveto pismo respektira složenost našega svijeta. A kolika je raznolikost i što se skriva u toj raznolikosti, otkrivamo kada 1, 2, 10 puta čak čitamo izričaj Bog je stvorio svako prema svojoj vrsti. Dakle, ono što poznajemo možda najviše kada odemo u prirodu i vidimo različitost Božjega svijeta, to poštuje Sveto pismo od početka. Posebno da kako nam je važno za pravilno shvaćanje evolucije u onom smislu da Bog daje samostalnost ovome svijetu i daje mu mogućnost razvoja i napredovanja, skriva se već na prvoj stranici Svetoga pisma kada se govori o bilju i drveću u izričaju koji kaže da svako ima u sebi svoje sjeme. Što više, upravo na temelju toga onda će biti postavljen i onaj nalog, ona prva zapovjed koja je izrečena kao blagoslov, a to je budite plodni. To je zapovjed koju slušaju ponajprije ribe i ptice, a potom i čovjek. To nam je jako važno da bismo pravo shvatili, evo, da tako kažem, biblijski pogled na evoluciju. Bog daje samostalnost stvorenjima na taj način da možemo svoj život učiniti plodnim, što više, da možemo stvoriti i novi život. Zaustavimo se na onome što je vjerojatno najinteresantnije na početku Svetoga pisma. U Evanđelju čitamo kako je gospodin Isus dobro znao što je u čovjeku. I zaista, već početak Svetoga pisma, znamo dobro, otkriva nam podrijetlo čovjeka. Odakle je? Ponajprije ono što Sveto pismo kaže jest čovjek je Božje stvorenje. Koliko je posebno mjesto čovjekovo u stvorenom svijetu, očituje se već po onom opisu za koji sam istaknuo da ima svoju posebnu vrijednost. Ona riječ koja označava baš Božje stvaranje, taj božanski bara, stvoriti. Zanimljivo kako ćemo ukupno, eto baš simboličnih 7 puta, pronaći da je upotrijebljen u opisu stvaranja čovjeka. Kao što se traži božanska sila za cijeli svemir, kaže se da je Bog stvorio svemir, nebo i zemlju, tako se na isti način opisuje i to ne jedanput, nego čak 7 puta ukupno, da je Bog čovjekov stvoritelj. Što više, kad se već prvi put najavljuje stvaranje, govori se odmah 3 puta, stvori Bog čovjeka. Kada pogledamo mjesto u opisu stvaranja na kojem je čovjek stvoren, jasno nam je da nismo istrgnuti iz konteksta. To jest, u onaj čas kada Bog se daje na to da stvori živa bića koja su na kopnu, e tu se onda pojavljuje i čovjek. Nalazimo se u onom poznatom 6. danu. Nalazimo se unutar Božjega svijeta, unutar svemira, unutar ovog kozmosa, uređenoga svijeta. To je ono što nam Sveto pismo kaže. Nismo mi nekakva ohola izdvojena instanca, nego smo unutar svijeta. Ali ipak posebno čovjekovo mjesto očituje se, znamo, već po tome što je stvaranjem čovjeka, kako Sveto pismo kaže, djelo dovršeno. Bog je dovršio svoj posao i sada kreće na sveti odmor. I nakon što je čovjek stvoren, slijedi onaj sedmi i završni božanski pogled, sveti pregled i ocjena, ne više tek dobro je, nego veoma je dobro, vrlo dobro. U našem sustavu ocjenjivanja smjeli bismo reći odlično ili izvrsno. Posebnost stvaranja čovjeka očituje se dakako i u tome što se jedino kod stvaranja čovjeka daje uvid u Božji unutarnji život. Ulazimo, tako reći, u unutarnji božanski dijalog, otkrivamo da Bog samoga sebe pokreće govoreći načinimo čovjeka, sebi sličnim ga učinimo. Upravo ta, da upotrijebim stručni izraz, automotivacija, pokretanje samoga sebe, imperativ upućen samome sebi, ono pokretanje jer tako hoću, očituje se samo kod stvaranja čovjeka. A koja bi bila, prema svetopisanskom izvještaju, svrha zašto je čovjek stvoren? Zašto je Bog postavio nas pozemljare, nas Adame, da hodimo ovim svijetom koji je od zemlje, koji je zemljani svijet? I jedno i drugo dolazi od riječi Adam, odnosno Adama. Ponajprije, ono što je zapisano na početku Svetoga pisma i što je kad što bilo razlog zloporaba i krivoga shvaćanja, skriva se u riječi gospodariti. Čovjek je stavljen na ovaj svijet, Boga je stvorio zato da bude gospodar. Ali Sveto pismo odmah daje pravo tumačenje, nipošto nije riječ o nekakvom despotskom potlačivanju ili autokratskom izrabljivanju ovoga svijeta, jer već u drugome takozvanom izvještaju u slici vrta nalazimo najbolje tumačenje što to znači biti dobar gospodar. Dvije su riječi koje opisuju na koji način čovjek ima gospodariti. Jedno je ona riječ koja govori da čovjek postavljen u vrt treba obrađivati taj vrt. Kada pogledamo u Sveto pismo, onda otkrivamo, gle pa to je riječ koju mi zapravo poznajemo, skoro bih rekao i sasvim drugoga konteksta. Tu se skriva ista ona riječ koja opisuje kod proroka Izaije slugu Božjega, služiti, opsluživati, biti sluga ovoj zemlji, biti sluga u Božjemu vrtu. To je izvorno značenje. To je ono što Sveto pismo stavlja pred nas. Tako se ostvaruje čovjekovo gospodarenje. I opet ćemo, ne praveći preveliki skok, sjetiti se kako gospodin Isus za sebe kaže ja jesam gospodin, ja jesam gospodar u onom času kada je učenicima noge oprao. A druga je riječ ona koja kaže da treba taj vrt čuvati. Gle, isti onaj zahtjev koji se stavlja pred čovjeka da čuva Božje zapovjedi, ovdje je stavljen kao slika kakav treba biti čovjekov odnos prema tom Božjem vrtu, prema tom svijetu kojemu je podaren. I tako nam je jasno da biti dobar gospodar, kako i u jednostavnom običnom govoru odmah razumijemo, nipošto ne znači nekakvo izrabljivanje, potlačivanje, nego razumno i mudro upravljanje o kojemu će onda gospodin Isus govoriti blago, mudrom i razumnom upravitelju. Koliko je čovjekova vlast na zemlji ograničena, vidi se odmah i po tome što ćemo nalog čovjeku da napuni zemlju, budite plodni, množite se, napunite zemlju, zapravo prepoznati da stoji na drugome mjestu. Prije toga je nalog upućen onim živim bićima koja su stvorena u vodi. Gle, živa bića se prema svetom tekstu ponajprije stvaraju u vodi, kako nam to i biologija svjedoči. I tamo je prvi puta gospodin dao taj nalog. Vi, ribe, napunite vode morske. Dakle, već se na vrlo jasan način ograničuje čovjekov prostor. Nismo mi, eto, apsolutni gospodari koji bismo smjeli sa ovim svijetom koji nam je darovan činiti u lošem smislu sve što hoćemo. Hvala Bogu, pa nam ekologija u novije vrijeme ponovno doziva u svijest ono što znamo od početka iz Svetoga pisma, to je naša briga i odgovornost za cijeli svijet. Nažalost, mi se nalazimo u doba kada smo stvarno dobrano uzdrmali, eto da kažem, biološke i biokemijske temelje i fizikalni ustroj našega svijeta zbog našega grešnoga načina života. Sada je čas da se ponovno vratimo na početak i otkrijemo što to znači biti dobar gospodar, jer smo samo upravitelji koji ćemo svi morati položiti račun pred onim vječnim gospodarom. Najzanimljivija odlika Svetoga pisma kada je riječ o čovjeku jest onaj pogled koji smijemo reći nadilazi, eto doslovce, sve antropologije ovoga svijeta. Takav biblijski pogled na čovjeka jest spasonosan, jest put prema naprijed, jest jedini koji odgovara čovjekovoj budućnosti i jedini temelj jednog zdravog dijaloga među znanostima i među religijama. To je, čovjek je stvoren na sliku Božju. Što znači taj izraz? Ponajprije sjetimo li se one zabrane, tako dobro poznate, da se ne smije praviti lik Božji, da se ne smije proizvoditi neki idol koji bi predstavljao božanstvo i kojom bi se onda klanjali, onda nam je još jasnije što to znači. Čovjek je Božja slika. Kad gledaš na čovjeka, onda se pokloni Bogu svojemu. Nijedan idol ne može prikazati Božju veličinu. To može jedino čovjek kao Božje stvorenje. S druge strane, prisjetimo li se one tako drage epizode iz Novoga Zavjeta, gdje gospodinu Isusu postavljaju pitanje o plaćanju poreza caru, Isus, mudri učitelj, mudrac, odgovara na poznati način, čija je to slika na novčiću koji se daje za porez. Ljudi odgovaraju onako kako i mogu, a to je, pa to je careva slika. I onda Isus postavlja onaj zahtjev koji je zapravo smisao cijele njegove pouke, nije u središtu plaćanje ili neplaćanje. On je pitao je li dopušteno davati porez caru. Isus odgovara ne što je dopušteno, nego što se mora, što treba. I onda kaže, daj Bogu Božje, daj caru carevo. Ta izreka koja je ušla gotovo evo, u pučki, naš način govora sadrži u sebi nešto prevažno za biblijsku teologiju. Daj Bogu Božje. Gdje se skriva careva slika? Na novčiću. A gdje je Božja slika? Na tebi, čovječe, u tebi je Božja slika, stvoren si na Božju sliku, dakle, daj sebe Bogu, daj sebe onome koji je tvoj stvoritelj, nemoj se predavati grijehu, nemoj se predavati samo ovim stvorenim stvarima, nego daj sebe Bogu. Tako još shvaćamo što to znači da je čovjek stvoren na sliku Božju. Ipak nam je najljepše prepoznati već u starozavjetnom opisu gdje je izvor takvoga izričaja, biti na nečiju sliku? Nešto što poznajemo iz običnoga života, nešto što nam je srcu tako drago i budi u nama uvijek osjećaj miline, opisano je da kako i u svetomu tekstu u onom trenutku kada se govori o tome da je Adam, čovjek, dobio sina na svoju sliku, njemu slična. Eto baš onako ako u svojemu sinu i svojemu malomu nečaku ili nečakinji prepoznajemo crte lica majke, oca, djeda, bake. Znamo kako će se odmah reći joj ima oči kao mama, ima, ili ima oči kao stric, ili ima evo izraz lica, točno znaš da je tatin sin. Ta milina, ta slatkoća u prepoznavanju da već malo dijete odaje crte lica, jednostavno građa njegova tijela, govori o tome čije, evo o tome se govori u Svetome pismu. Čovječe, toliko si Bogu sličan da onaj koji tebe gleda može prepoznati Božju dobrotu. Crte tvojega lica ocrtavaju Božje lice. Tvoje tijelo očitava snagu Božju kojom Bog stvara ovaj svijet. Ipak kada bismo konkretno trebali tražiti u čemu se sada ta slika Božja skriva u čovjeku, pronašli bismo ponajprije ono što smo otkrili u Bogu, njegov unutarnji život, pokretanje samoga sebe, unutarnja refleksija već prije čina, načinimo čovjeka, to da se čovjek može sam pokrenuti, da ima svoju slobodnu volju, u tome je slika Božja. Potom, baš kad gospodin stvoritelj, Bog, progovara načinimo, otkriva da je zajedništvo u sebi. I kada je čovjek stvoren, piše da ih je gospodin stvorio u množini, muško i žensko. Dakle, čovjek je stvoren za zajedništvo i u tome je slika Božja. Bog daje ime, rekosmo na početku Svetoga pisma, a onda čovjeku povjerava da daje ime, da prepozna što je to pred njim, da naziva stvari pravim imenom, da živi u istini. Najljepše i najdragocijenije, što nas onda vodi već i u naša nova razmišljanja i u novu emisiju, mi znamo, Sveto pismo opisuje kako je Bog dao je blagoslov evo, ribama, dao je blagoslov sedmome danu, ali dao je blagoslov čovjeku. I to se spominje čak tri puta u Svetom pismu. Ondje gdje je izvještaj o tome da je čovjek od Boga stvoren, da je stvoren na Božju sliku, govori se i o tome da je primio blagoslov. A onda sa Abrahamom nastupa nešto novo. Veliki preokret, velika novost. Ne samo da je čovjek pasivni primatelj blagoslova, nego postaje aktivni donositelj blagoslova. U pozivu Abrahamovu čitamo: ti ćeš biti blagoslov.